Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Man kan høre foreldre si at de har et veldig åpent forhold til barna sine. Man kan også høre foreldre si at de er som venner eller veninner med barna sine. Og mange kan tenke at dette høres ut som et fantastisk forhold. Det ikke alltid slik. Åpenhet bra, men i forholdet mellom foreldre og barn det også en rekke elementer som bør sorteres ut. Noen ganger kan man se at det slike intime og åpne forhold mellom foreldre og barn egentlig handler om at barnet brukes som substitutt for et inadekvat forhold mellom foreldrene. Problemet altså at forbindelsen mellom foreldrene forstyrret, og for en eller begge foreldrene har barnet blitt følelsesmessig viktigere enn partneren. Den svenske psykiateren Johan Kullberg uttrykker det slik. Den kan komme til uttrykk i fortrolighet, åpenlyst favorisering eller subtile utspill som binder og forfører barnet og som gir anledning til motspill og misunnelse hos de øvrige familiemedlemmene. Et barn bør alltid ha muligheten til å uttrykke sine behov og følelser overfor en voksen person, men denne muligheten bør ikke gå begge veier. En forelder kan ofte legitimere sine intime relasjoner til barnet ved å kalle det et nært og fortrolig forhold, mens det dypest sett handler om at barnet brukes som en følelsesmessig ventil for den voksnes problemer. Da det ikke lenger snakk om et nært forhold mellom voksen og barn, men om et forhold hvor barnet må fungere som en voksen person. Dette skaper en skjev balanse i relasjonen, og dypest sett får barnet for mye ansvar og frarøver sin posisjon som minst. Foreldre som bruker barna som substitutt for sin egen partner, gjør seg også skyldig i å frarøve barnet den tryggheten det å ha en voksen person man alltid kan lene seg til. En voksen person som utleverer seg selv til barnet under en fane som heter åpent forhold, kan gjøre barnet engstelig ved å blottlegge sine egne konflikter og problemer. Barnet trenger en voksen person som kan ta ansvar for seg selv, og det betyr at det voksne må ha andre voksne mennesker som ivaretar deres behov for følelsesmessig trygging og en fortrolig samtalepartner. Grensen mellom den som har ansvar og den som blir ivaretatt må ikke viskes ut i forholdet mellom foreldre og barn. Det neste spørsmålet hva man egentlig skal si til barna sine. Ved for eksempel ekteskapsproblemer eller skilsmisse blir barna ofte lidende. I verste fall blir barna foreldrenes følelsesmessige støttespillere. Og da altså spørsmålet, hva skal man si til barna når det konflikt i familien? Dersom mor og far ikke klarer å snakke sammen, støtte hverandre og samarbeide, vil familiesystemet komme til å lide. Dersom foreldrene vender seg til barnet som samtalepartner, risikerer man at barnet blir et partnersubstitutt. Noen skryter av et veldig åpent forhold til sine barn. Vi kan snakke om alt en setning man av og til hører fra foreldre. Åpenhet og fortrolighet og empatisk innlevelse i sine barn selvfølgelig bra, men forholdet til barna skal ikke være en likestilt relasjon. Hvis mor eller far bruker barnet som støtte og bearbeidelse av egne emosjonelle konflikter, får barnet for mye ansvar. Voksne mennesker må ha andre voksne mennesker som kanal for regulering av egne følelser og bekymringer. Hvis barnet blir foreldrenes emosjonelle krykke eller livspartner på godt og vondt, risikerer man en skjev balanse, og det barnet som kommer til å lide på sikt. I det følgende skal jeg spille av et utdrag fra et gammelt foredrag. Det ble postet 14. desember 2012, og jeg hadde sannsynligvis ikke snakket på samme måte i dag. Tematikken imidlertid relevant for dagens episode.
På kontoret når jeg jobbet i barne- og ungdomspsykiatri, så jeg møtt mødre som kommer inn med døtrene sine, og så forteller jeg at de verdens beste venner. De kan snakke om alt, og de har et så utrolig nært forhold. Fremmer det som en veldig sånn fantastisk ting, da. Likevel så tør ikke datteren å gå på skolen. Jeg synes det vanskelig å gå på skolen, og har droppet ut av ungdomsskolen. Så de kommer med det som problem, og tenker at styrken deres at de har et så veldig åpent og nært forhold, så de kan snakke om alt. Så de tenker kanskje som jeg at det å snakke om følelser, det å uttrykke følelser viktig for psykisk helse, og så tenker de at det det de gjør, og dermed så forstår de ikke helt hvorfor datteren har problemer. Men det man kan se i sånne situasjoner, ikke alltid, men som jeg men kanskje har vært problemet innimellom, har vært at barn, dette barnet, denne jenta, har blitt brukt som en slags partnersubstitutt. Og det litt vanskelig å se hvis ikke du ser hele familien. Hvor far hen? Hvorfor ikke far med på kontoret? Han jobber. Hvor han liksom i bildet? Hvis du går mange samtaler, mange lang tid med denne mor og datter, og de aldri nevner pappa eller andre familiemedlemmer, så bør man begynne å tenke hvor disse menneskene som også en del av familien? Og når barn blir brukt som partnersubstitutt, så det veldig ofte fordi at mor og far har veldig dårlig kommunikasjon. Forholdet dårlig. De er kanskje irritert på hverandre. Det konflikter mellom dem. Og foreldrene har da ikke noen fortrolig samtale, en voksen fortrolig samtalepartner, hvor de kan uttrykke sine følelser, sine vanskeligheter, sine behov på en voksen måte seg imellom. Og da hender det at foreldrene vender seg til barna, og bruker barna som en slags kanal for å uttrykke sine egne problemer og følelser under en fane av at vi er så veldig gode venner, vi er så veldig nære og åpne når vi snakker om alt. Man skal ikke snakke om alt med barna sine. Man skal ikke være totalt åpne med barna sine. Barn trenger foreldre som er trygge, og som har en annen arena for å bearbeide sine følelsesmessige vanskeligheter. Barn trenger å føle at her det trygt, sånn at jeg har rom til å føle. Det jeg som har plass til å føle, og så det foreldre som hjelper meg til å håndtere disse følelsene, forstå de, plassere de riktig. Hvis mor bruker datteren sin til det, så vil barnet få alt for mye ansvar da på et for tidlig tidspunkt. Det vil skape utrygghet i barnet, fordi at barnet skjønner jo da at jeg må være her for min mamma. Hvis jeg må ta vare på min mamma, hvem skal da ta vare på meg? Og det trenger vi, nesten alle mennesker også i voksne, og vi trenger å føle at det noen i vårt liv som sterkere enn oss, og kan mer enn oss, og som vi kan lene oss til i vanskeligheter, gjerne foreldrene. Hvis ikke man har foreldre, så det ofte en Gud, eller et eller annet som vi kan på en måte hvile, som vi kan vende oss mot når det blåser hardt. Hvis mor eller far da har vendt seg til barnet og bruker barnet som en slags samtalepartner for sine problemer, så vil verden oppleves utrygg, sannsynligvis, for dette barnet. Barnet vil kanskje også være med på den tanken at ja, vi er så åpne, så gode venn, vi har så nært forhold, men usikkerheten vil likevel ligge bak der, og den ikke eksplisitt, den ikke noe barnet nødvendigvis merker, men det kommer til uttrykk som et symptom. Jeg tør ikke å gå på skolen, jeg utrygg ute i verden. Det har ikke den tryggheten det trenger i sin sikre base, familien, for å møte verden.
Barn trenger en trygg base. Barnet må føle sikkerhet på hjemmebane for å ha overskudd til å møte verden, bli kjent med seg selv og utvikle egne preferanser, egenskaper og selvstendighet. Ettersom barn veldig oppmerksomme og som regel alltid får med seg det som skjer i familien, selv om det ikke uttalt eller snakkes direkte om, det viktig med åpenhet og god kommunikasjon. Hvis barnet holdes utenfor konflikter og problemer, vil det ofte lage sine egne fortolkninger av problemene, og her kan fantasien til barnet bli dets verste fiende. Barn kan være svært selvhenførende, noe som betyr at de ofte kan forstå seg selv som opphavet til familieproblemene. Skam, skyld og diffuse mistanker om å være til bry kan etablere seg i barnet som en psykisk svulst. Lav selvtillit, negative tanker og usikkerhet kan bli en omfattende del av barnets indre liv. Dermed det viktig at man ikke holder barna helt i skyggen av det som foregår av vanskeligheter i livet og familien. De må føle seg delaktige, inkludert, og forsikres om at de ikke årsaken til problemene. Det betyr likevel ikke at man skal si alt til barna. Barn trenger innsyn via en åpen og fortrolig dialog med sine foreldre, men foreldrene må passe på at en slik åpenhet ikke overfører en følelsesmessig byrde på barna. Dette representerer på mange måter en hårfin balansegang. Hvordan skal man barn inkluderes slik at de ikke havner i destruktive fantasier som plasserer dem selv ved roten til alt ondt? Barn må inkluderes på en måte som gir dem nødvendig trygghet og styrker deres relasjon til foreldrene. Det betyr at barna ikke må belemres med foreldrenes uavklarte dilemmaer og emosjonelle konflikter, men heller ikke holdes utenfor vanskeligheter som angst.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Angår familieforholdene. Kunsten altså å inkludere barn på en måte som gir dem trygghet og oversikt, uten at den emosjonelle byrden blir lagt på barnets skuldre. Det betinger at foreldrene har sine egne arenaer for bearbeidende samtaler med andre voksne. Det viktig at foreldre evner å bære sine egne følelser før de involverer barna. Vi må tåle, forstå og uttrykke våre følelser I trygge relasjoner for å komme I en mental balanse som gir nødvendig overskudd til å møte barn på en solid og tilstedeværende måte. Det betyr at de voksne tar ansvar for egne følelser og skaper nok rom I seg selv til at en empatisk innlevelse I barnas behov kommer I første rekke. I en slik situasjon kan man være åpen og fortelle barna om mye av det som rører seg, men hele tiden med en grunnleggende trygghet som viser barna at de ikke trenger å påta seg voksenansvaret for å besørge en vanskelig familiesituasjon. Akkurat hva man skal si til barna I forhold til familiekonflikter alltid vanskelig. Generelt sett det slik at barn forstår og får med seg mer enn vi tror, og dermed det lurt å involvere de for å unngå at de vikler seg inn I destruktive fantasier. Men hvis foreldrene selv lider en stor følelsesmessig overlast og befinner seg I en mental underskuddsposisjon, det fare for at følelsesmessige belastninger overføres på barna. Først og fremst det måten og kvaliteten på samtalen man har med barn som avgjørende. Innholdet I en samtale med barn kan være det samme, men ha helt forskjellig effekt avhengig av foreldrenes evne til å ta ansvar for de vanskelige følelsene. Når foreldre emosjonelt ustabile og mangler en voksen sparringspartner for å regulere og plassere egne følelser, det fare for at barna blir støttespillere I foreldrenes psykiske drama. Dette skjer ikke nødvendigvis på en åpenlyst måte. Foreldrene kan ha de beste hensikter og tenke at de involverer barna på en god måte, men likevel foregår det en subtil og nærmest usynlig overføring av emosjonelt ansvar på barnet dersom foreldrene selv følelsesmessig overbelastet. Problemet oppstår når barnet av en eller annen grunn har blitt en følelsesmessig viktigere person enn ektefellen. Det kan komme til uttrykk ved at en eller begge foreldrene åpenlyst favoriserer barnet. Det kan også komme til uttrykk gjennom subtile utspill som binder og forfører barnet og som siden gir anledning til motspill og misunnelse hos øvrige familiemedlemmer. Ved skilsmisser det ikke uvanlig at en av foreldrene kjøper barnets gunst, enten ved hjelp av forførende samtaler eller materielle goder. I slike situasjoner kan det hende at barna brukes I en stille krigføring mellom foreldrene I etterkant av samlivsbrudd. Her havner barnet midt I den emosjonelle konflikten. På sett og vis kan man si at foreldrenes uvennskap kommer til å utspille seg som en kald krig I det virkelige liv og som en følelsesmessig kamp I barnet. Lojalitetskonflikter, dårlig samvittighet, forvirring, skyldfølelse, sinne, hat og kjærlighet river og sliter I barnets indre verden når det befinner seg midt I konflikten mellom mor og far. Når barn brukes som et våpen ved ekteskapsbrudd, blir det nesten alltid bærer av konfliktfulle følelser. Det vanskelig å gi en helt tydelig forklaring på dette fenomenet hvor barn får stort følelsesmessig ansvar. Spesielt vanskelig det når foreldrene legitimerer det som egentlig foregår ved å innbilde seg at den nærheten og fortroligheten de har med sin barn en utelukkende god ting. Konklusjonen at barn bør inkluderes I en del av det som rører seg av utfordringer I familien, men det foreldrenes absolutte ansvar å bearbeide egne konflikter I relasjon til andre voksne slik at barna ikke lider denne lasten. Barn som blir partnersubstitutt får raskt for mye ansvar, og de blir utrygge I møte med foreldrenes behov for følelsesmessig ivaretakelse. Denne utryggheten noe barnet kan dra med seg videre inn I livet, og da kan det gå ut over selvfølelsen og evnen til selvstendig livsførsel. Ofte angst og lav selvtillit typiske symptomer. Når foreldre sier at de bestevenner med barna, eller at de har et helt spesielt åpent forhold til sine barn, kan være en god ting, men det kan også være en svært uheldig familiekonstellasjon. Avslutningsvis så vil jeg lage en slags oppsummering eller en liten liste som jeg har fra Johan Kullberg, som da kjennetegn på familier hvor man risikerer at barna har fått litt for mye ansvar. Så her altså noen karakteristiske trekk ved denne typen familiekonstellasjoner. Det første punktet hender det ofte at barna de som sier det fornuftige når familien krangler? Kan det hende at ett eller flere av barna har blitt følelsesmessige støttespillere for foreldrene? Mangler en eller begge foreldrene en fortrolig voksenperson de kan snakke med om sine vanskeligheter? Det en påfallende fortrolighet mellom et barn og en voksenperson i familien? Kan det virke som om en av foreldrene favoriserer ett av barna? Kan det hende at foreldrene kommer med subtile utspill som binder og forfører barnet og som gir anledning til motspill og misunnelse hos de øvrige familiemedlemmene? Det altså de punktene man kan se etter, man kan kjenne etter i seg selv, man kan fornemme det i sin egen familiekonstellasjon, dersom man mistenker at barna kan bære noe de helst ikke burde bære på et så tidlig tidspunkt. Men selv om du kjenner deg igjen i disse utsagnene, så ikke det sikkert at dette et problem i din familie. Vi ligger alle sammen på et kontinuum mellom normal og mindre normal og helt fucked up. Men selv om vi mener å helle mot den negative polen, det alltid mulig å skape forandringer ved å identifisere problemet og gå målrettet inn for å korrigere det. Og det også hensikten med disse litt kortere episodene om familiedynamikker. Hvis vi kan se ulike dynamikker i vår egen og andres familie, så det lettere å identifisere problemene og endre kurs. Og det vel en del av det psykologiske eller psykoterapeutiske prosjektet jo å identifisere negative samspillsmønstre, og i det vi klarer å sette ord på det, så kan vi løfte det opp og synliggjøre det for alle de involverte, og når vi ser det, så har vi også da muligheten til å snakke litt mer åpent om det som foregår. Så jeg håper at disse små episodene om familiedynamikker kan anspore de som hører på til å tenke litt mer i forhold til sine egne relasjoner, kanskje da spesielt sine nærmeste relasjoner. Det var det for denne gang. Jeg kommer til å, som sagt, lage flere sånne små episoder om familiepsykologi. Det kanskje for de litt spesielt interesserte, kanskje det for de som jobber med familier, eller kanskje det for de som har en eller annen familiekonstellasjon de mener litt uheldig. Og jeg tror hvis du et vanlig menneske, så opplever du å ha en familiekonstellasjon som fra tid til annen ikke helt optimal. Hvis du føler at du alltid har en optimal familiekonstellasjon, så tyder det på at det et eller annet steingærent med det. Ja, det mener jeg selvfølgelig ikke sånn bokstavlig talt, men jeg mener å si at de fleste av oss har noen ting på hjemmebane som ikke alltid går på skinner. Og sånn det å være menneske, men hvis vi forstår det, så har vi kanskje muligheten til å gjøre noe med det. Og hvis du mer interessert i dette, så tror jeg du bare skal henge på om et par dager igjen, for da håper jeg å poste en ny episode om familiepsykologi.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.